Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech. Jan Pokorný.
Petr Nováček.
Hostem je místopředseda Senátu, zakládající člen Unie svobody Jan Ruml. Vítejte.
Dobrý večer.
Pane předsedo, bývalý předseda Unie svobody a určitě zakladateli, je to 6 let, co jste stál u jejího zrodu a byl také jejím prvním předsedou. Preference Unie byly tehdy až 17%, ale dnes je to jen zlomek. Čím to je, že Unie svobody DEU v širším povědomí nepředstavuje, zdá se, vážnou pravicově liberální alternativu Občanské demokratické straně?
Tak já si nemyslím, že to je tím, že by tato alternativa zde nebyla potřeba a že by lidé po ní netoužili. Ale faktem je, že Unie svobody v této chvíli není schopna srozumitelně sformulovat nabídku lidem, kteří po takovéto alternativě touží. A má to celou řadu příčin, z nichž já tu nejvážnější vidím ještě v nepříliš vzdálené minulosti, a to je vlastně rozpad té tehdejší formace z KDU, ČSL, ODA, DEU, tedy té čtyřkoalice, do níž Unie svobody vložila v podstatě veškerý svůj potenciál. S rozpadem této formace nějak nemůže nalézt sebe sama. A jak se ukazuje, ani účast v této vládě, kterou já považuji za z mnoha důvodů velmi důležitou, protože ta vláda má nějakou prostě svoji hodnotu a svoji cenu, nedokázala jí ta procenta vrátit z mnoha důvodů. Kvůli tomu, že se Unie svobody zpochybňuje v té vládě, že neustále vnitřně se rozdírá otázkami, zdali být či nebýt a jak vlastně postupovat dále.
Tak být či nebýt není úplně špatná otázka, ale otázka je, jestli je to vhodná otázka pro politický subjekt.
Tak, jak si Unie nikdy nebyla politickou stranou autoritativně vedenou, nikdy nebyla politickou stranou jednoho muže, byla vždycky velmi otevřená, pluralitní, taková strana velmi chytrých lidí, jak se ukazuje, to není bezpečný důvod, proč takovou stranu volit. Lidé přece jenom chtějí jakousi větší jasnost názorovou, jakýsi tah na bránu, i jistý typ takové neomalenosti politické, že ukázat, že se umím prosadit, to všechno hraje svoji roli.
Teď jste se dotkl jednoho z bývalých evergreenů naší publicistiky. Bylo to, tuším, před volbami v roce 2002, kdy se zdálo, že končí doba tak či onak charizmatických vůdců politických stran a přichází čas nikoli hvězd, ale řekněme, že dělných stranických týmů pro každodenní práci. Nebyla to jenom iluze?
No, ukazuje se, že částečně to iluzí skutečně nebylo, protože ti lidé, co zde žijí, pořád ještě v nich přetrvává jakási potřeba mít nad sebou nějakou autoritu, mít nad sebou jakéhoci otce. Ten paternalismus zde nevymizel pádem komunismu, ale přináší se tady z hluboké historie do dneška, jako by lidé chtěli, aby za ně někdo něco rozhodoval a oni byli zbaveni té takové té někdy velmi komplikované rozhodovací úlohy. A z toho vyplývá, že to volání po těch autoritách zcela nezmizelo. I v té daleko běžnější době, kdy se vlastně o nic dramatického zase nejedná.
Tady bych možná namítl, že takovéto volání po autoritách je běžné i v zemích, které nemají komunistickou minulost. Všude jsou spíš akceptováni vůdci charizmatičtí s jasným tahem na branku a s jasně deklarovanou svým způsobem touhou pomoci. Proč by to měla být jenom výjimka postkomunistických zemí?
Já si myslím, že ten rozdíl mezi těmito zeměmi s demokratickou tradicí a těmi postkomunistickými spočívá v tom, že ti charizmatičtí vůdci jaksi neovládají tu skutečnost zcela v plném rozsahu. Že přece jenom ty společnosti demokratické jsou jakoby samonosné sami na sobě, kdy ten stát nemá tolik kompetencí, kdy ten stát je velmi decentralizovaný, kdy funguje nevládní sektor, občanská společnost, A kdy ti vůdci vlastně rozhodují o takovém malém segmentu ze života té společnosti, který není pro tu společnost zase tak strašně důležitý. Oni sice chtějí, aby ti prezidenti a předsedové vlád měli určitou razanci, ale ta se spíš projevuje v zahraniční politice, než v těch domácích problémech a v domácích otázkách.
Před chvíli jste se zmínil o Unii svobody jako o straně, která není autoritativní a možná proto také jak si nepocitovala v určité chvíli mít potřebu, aby v jejím čele stála autorita. Nicméně, pane předsedo, je rozdíl mezi stranou autoritativní a autoritářskou. Jinými slovy, není tomu tak, že i strana liberální potřebuje ve svém čele člověka, který bych, abych to řekl, táhl a promiňte, vám se to nebude líbit, jinak i ne, ale zapaloval druhé.
No, tak v našich poměrech zřejmě takovýto typ politické strany by měl větší naději na úspěch, než má Unie svobody, ale veme to na nějakém konkrétním případu. Že konkrétní případ je ta evropská kandidátka, kdy Unie svobody vlastně přistoupila na to, že jméno té kandidátky, no název té kandidátky nebude Unie svobody, ale Unie liberálních demokratů proto, že nechtěla používat takový ten nátlakový typ na ty menší pravicové politické strany a šlo o jakousi dohodu o společném postupu do těch evropských voleb s ODOU, s Lirou, s cestou změny a výsledkem tohoto jednání je sice marketingová chyba, to znamená změna názvu, nicméně výsledkem je také velmi kvalitní kandidátka, velmi kvalitních osobností, lidí, kteří nejsou žádní straničtí papoušci, ale jsou to lidé, kteří mají své pevné názory a mají obrovské evropské zkušenosti.
Chápu, že se budete snažit tu marketingovou chybu, která je možná tou značkou malinko čitelná, napravit tím, že o tom budete mluvit, ale když mluvíte o těch osobnostech, tak na té vaší kandidáce jsou známé osobnosti. Ale patří snad ke zvláštnostem vaší strany, že čím známější jméno, tím nižší příčka na kandidátce?
Já si myslím, že ne, že nakonec v čele té kandidátky je známá osobnost Lena Regnerová, člověk, který porazil v senátních volbách tehdejší předsedkyni senátu Libuši Benešovou.
Já teď myslím, že známé osobnosti, které nejsou explicitně spjaty s politikou.
A ty známé osobnosti, jako je třeba Martin Stráský, Karel Schwarzenberg, Tereza Brdečková, spisovatelka nebo další, oni symbolizují na té kandidátce svoji snahu ji podpořit a nakonec v tom kroužkovacím systému, kdy si můžete zakroužkovat v podstatě kohokoliv a posunout ho na nějaké přednější místo, tak nejsou bez šancí ani oni, že? A já si myslím, že je třeba tu kandidátku skutečně posuzovat z hlediska těchto osobností. Já totiž nevidím žádný jiný důvod, nebo žádný důvod, proč by lidé měli volit například Vladimíra Železného nebo Dolly Buster, a nevolili by takové lidi, jako je lékař Martin Stránský, Karel Schwarzenberg, Šváťa Karásek.
Pojďme se domluvit, já mě že to necháme, že to necháme na těch lidech.
Ať možná, že otázka je, proč by měli volit stranu, která si například do štítu té své složené kandidátní listiny dala název, jenž obsahuje termín liberální. Liberalismus, víte vy dobře, stejně jako my, není právě v této zemi domovem, nemá tady tradici, nepředstavuje firmu s určitým zvukem jasným, průzračným.
No, já si myslím, že do jisté míry ano, nicméně ten název liberalismus v této chvíli představuje především tedy klub liberálů v Evropském parlamentu, který jako jediný klub hlasoval všemi hlasy pro to, aby Česká republika vstoupila do Evropské unie. A který od začátku tvrdí, že všechny typy nerovnoprávnosti kandidujících zemí mají být zrušeny, že mají být zrušena všechna přechodná období, včetně redukce plácům zemědělců nebo nemožnost pracovních sil migrovat za prací. Prostě je to jakási názorová spřízenost s lidmi, kteří jsou otevření, chtějí rovnoprávnost, rovné příležitosti a ti lidé z té kandidátky Unie liberálních demokratů, kterou založila vlastně Unie svobody, cítí podobně jako ti lidé v Evropském parlamentu. Tato skupina lidí. Takže liberalismus je samozřejmě zavádějící trošku pojem, je nejednoznačný a ideologicky těžko uchopitelný. Nicméně v tom pojmu liberalismus je skryta ta touha po svobodě, po rovnoprávnosti, po omezení moci, po rozložení moci a tak dále. To já si myslím, že je vlastní všem těm lidem, kteří na té kandidáce jsou.
A bude to vlastní nejen kandidáce vaší strany. Já mám dojem, jestli tak trošku jak si neskáčete, neříkáte hop, dokud, a zatím jste nepřeskočil. Evropský parlament, to je až druhá štace té maršruty. První je tady nějaký volební výsledek, a to, že prostě český volič, má-li vám rozumět, musí mít konkrétní představu o tom, co to liberalismus je. Dosud, kdo s liberalismem v této zemi operoval po roce 89, ten povídce ne dobře pochodil, nemyslíte?
A i vy sám říkáte, pane místopředsedo, že vaše strana je liberálně zaměřená a tudíž není tak úplně zřejmé, že by měla mít ve svém čele nějakou jasnou autoritu.
No já chci obhajovat ten liberalismus nikoliv jako ideologický pojem, protože je to velmi obtížné, ale jako určitý faktický postoj k životu. A tady si myslím, že zase to úplně mimo názorové spektrum České republiky není. Vždyť taková ta představa individuální svobody, občanské společnosti, rozložení moci, to přece musí zajímat každého člověka. Já vím, že se to velmi obtížně komunikuje. Ale na druhé straně je třeba vidět jednu věc. Já si myslím, že do Evropského parlamentu nevstupují v této chvíli převážně politické strany, ale že to má být právě velmi silné osobnosti, kteří mají mít nějaké evropské zkušenosti. Protože jak se zapíšeme, tak nás budou Evropané vnímat na dlouhá, dlouhá léta dopředu. A my tam nepotřebujeme partajní papoušky, my tam potřebujeme lidi, kteří mají vlastní názor, ale o kterých víme, že budou hájit také zájmy České republiky v Evropské unii, protože mají zkušenosti. Evropu.
A vy si myslíte, že sebeznámější, seberespektovanější osobnost přebije v očích českého voliče vaše nedobré preference, které plynou z posledních průzkumů veřejného mínění?
Tak bude to těžké, no, ale zatím ještě
není všechno konec. Obracejí se na vás, pane místopředsedo Senátu, vaši stranici, abyste v případě nouze změnil úmysl odejít z politiky a třeba se vrátil na nějaké místo ve vedení Unie svobody?
Tak obracejí se na mě někteří lidé, kteří mají pocit, že jaksi se změnou vedení ta strana může jít nějakým směrem, který by byl úspěšnější, ale já si myslím, že přece politická strana nemůže záležet na rozhodnutí jednoho člověka a právě strana tohoto typu...
Unie svobody má za 64 předsedy.
Musí to být jakýsi kompaktní tým lidí, kteří dokáží přesvědčit ostatní, že je volit mají. Já pořád jaksi si nemyslím, že Petr Mareš tím člověkem není. Že on zdědil prostě nějakou situaci v té politické straně, snaží se, pravda je, ty preference tomu příliš neodpovídají. Říkám, také je to tím, že ta vláda celá je vnímaná jako neúspěšná vláda a tudíž Unie svobody je vnímaná jako neúspěšná strana v neúspěšné vládě. Já si myslím, že se ten obraz do budoucna dá změnit, pokud ta vláda bude dělat jasné, čitelné kroky v tím směru, kterým trošku neobratně začala.
A co když nebude?
No pak je to problém všech těchto politických stran.
Váš větší.
Ano, náš větší, protože my jsme nenastupovali do té pozice z 30% jako sociální demokracie. My jsme do ní nastupovali z těch 14% tehdejší koalice. Já si myslím, jestli jsme měli 5-6%, když se to tak spočítá. To znamená, když odečtete od toho vlastně ty hlasy neúspěšné, nebo hlasy, které ten neúspěch odčítá, tak pak jsme na těchto procentech, ale tak politika je jako neustálý zápas o přízeň voličů a nekončí, nezačíná zítra.
To se tady z politiky setkáváme u mikrofonu, možná už několikrát.
O vaší straně je opět trochu jinak, pane Rumle. Nejkritičtější hlasy na poměry v Unii svobody zaznívají z vaší domovské, tedy pražské organizace. Není to ale v těchto dnech poprvé, že když jde člověk Prahou, vidí v akci lidi z jiných stran, ale prakticky ne z té vaší. Prosím vás pěkně, proč Unie svobody je více vidět v některých regionech, než právě v Praze, kde má nejsilnější organizaci?
No tak ti Pražáci jsou takový trošku bohorovní kavárenští politici, kteří mají pocit, že mohou do těch věcech mluvit, aniž by pro ně něco zásadního udělali. A já doufám, že Praha svůj postoj k té volební kampani změní a bude té volební kampaně pevnou součástí. Samozřejmě ty úvahy které zaznívají z Prahy, jsou prostě legitimní, strana neustále potřebuje prostě nějaké hlasy k tomu, aby prováděla tu sebereflexi a tak dále.
A když už jsme u té pražské organizace a třeba u toho jejího, nebo u názoru některých představitelů pražské organizace, že vaše strana by neměla být v této vládě do roku 2006, jak na to reagujete vy, který jste stál u zrodu Unie svobody? Stále říkáte, že účast Unie svobody DEU ve vládě s většinou sociální demokracie není nic špatného? Tak co tomu říkáte?
Tak já si pořád myslím, že žádná jiná možná vláda, žádnou jinou možnou vládu nebylo lze tehdy prostě sestavit, takže Unie svobody v ní nehraje úplně podřadnou roli, nakonec největšími obhájcemi Miloš Zeman, který kritizuje sociální demokracii za to, že podléhá příliš Unii svobody, neplní své předvolební programy a prohlášení, ale já skoro si říkám, zapovídám mluvit měsíc před volbami, co ta strana udělá potom, až ty volby prohraje. To je výraz jenom obrovského defetismu a poraženectví. To přece ani nikdo nemůže myslet vážně se teď bavit o tom, co uděláme, až prohráme volby, když je měsíc před volbama. My chceme v nich uspět v těch volbách.
Počkejte, my zatím jsme nemluvili o těchto věcech a také nebudeme. To, o čem mluvil kolega Pokorný, o tom já jsem slyšel hovořit na vašem předminulém republikovském vážení, čili sjezdu v lednu minulého roku. Například Roberta Koláře. Děkuji, Jene. Ten tam také přišel s otázkou, zdali si Unie svobody může či nemůže dovolit až do roku 2006 setrvat ve vládě. A byl sice v menšině, ale to téma, zdá se, se objevuje a s jistou pravidelností v Unii svobody zaznívá. Jinými slovy, ta pochybnost tady je.
Ta pochybnost u jednotlivců tady je, toto téma je vyřešeno.
Myslíte, že jde o jednotlivce?
Jde o jednotlivce. Republika je zhromáždění Unie svobody téměř jednomyslně odsouhlasil účast Unie svobody ve vládě. Samozřejmě dalo té účasti nějaké limity programové a tak dále. Nicméně tu zásadní otázku, zda být ve vládě nebo nebýt, tu Unie svobody vyřešila. Samozřejmě jednotlivci se občas ozývají svých plné sdělovací prostředky, jak už to bývá, když někdo přichází s nějakým radikálně odlišným názorem, ale myslím si, že toto není v současné době problém Unie svobody.
Pojďme obrátit list, možná několik listů. Předseda Senátu Petr Pithart před časem upozornil, že po našem vstupu do Evropské unie se frekvence schůzí sněmovny a senátu a způsob jejich práce bude muset přizpůsobit rytmu unijních vrcholových orgánů. Jak jste, pane místopředsedo horní komory parlamentu, s přípravami na tyhle změny daleko?
Tak my jsme vytvořili nedávno přejmenováním Výboru pro evropskou integraci ve Výbor pro evropské záležitosti vlastně institucionální základ takové komunikace mezi orgány Evropské unie a Českou republikou v té legislativní oblasti. A myslím si, že Senát je připraven na to dělat takovou tu předběžnou kontrolu těch legislativních aktů, vyjadřovat se ke všem záměrům Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, tak, aby jsme byli schopni držet krok s legislativním úsilím Evropské unie.
Myslíte si, že bude nezbytně nutná i lepší spolupráce a vyhlazení těch třecích ploch s dolní komorou?
No, jak se ukazuje, tak se nám nepodařilo vytvořit ten stykový zákon, kde by vznikl vlastně jeden společný výbor pro evropské záležitosti. Každá komora si to upravuje ve svých jednacích řádech sama, takže tam může dojít k určitým nesrovnalostem. Nicméně i tak vláda bude mít vztah k oběma komorám. Obě komory se budou vyjadřovat k tomu podstatnému, co se bude dít v Evropské unii. Budeme mít i své, máme svého komisaře, máme svého zástupce v Radě Evropy, budeme mít své evropské poslance a já si myslím, že z tohoto hlediska je také důležité, aby byl přijat ten ústavní dokument evropský, protože to je vlastně mechanismus vztahu těch nejrůznějších institucí, rozdělení kompetencí, tak aby v době, kdy už těch členských zemí Evropské unie 15 let, 25, aby jsme se tam všichni nepotrkali, aby to mělo nějaký řád.
Pane Rumle, máme svého komisaře, je jim Pavel Telička a při slyšení v Evropském parlamentu se předvedl ve velmi dobrém světle. Prospělo by podle vás pověsti České republiky, kdybychom na podzim opět otevřeli téma evropského komisaře nominovaného Českou republikou v nové budoucí povolební Evropské komisi?
Já si myslím, že by nám to v této chvíli neprospělo. Pokud jsme se nedokázali zhodnout na nějakém výrazném politikovi, a já teď nemyslím straníkovi, ale politikovi, který by mohl být evropským komisařem, protože ve většině států, deleguje těchto funkcí politiky, tak pochybuji o tom, že bychom se během léta na něčem podobném zhodli. A zpochybňovat teď Pavla Teličku, který měl výborný nástup, a byť je to spíš člověk úřednického typu, tak prokázal svoji kvalifikaci, obstál ve všech těch slyšeních v Evropském parlamentu a myslím si, že v této chvíli už by to bylo velmi nerozumné toto rozhodnutí měnit.
A teď ještě z dalšího listu. Obrana lidských práv a lidské důstojnosti patří k vám jako bývalému disidentovi a politickému a polistoporovému politikovi. Chcete se, pane místopředsedo, jako jeden z prvních českých politiků vyjádřit k tomu, co vychází najevo o americkém a britském zacházení se zadržovanými v iráckých věznicích?
No, mě nenapadají možná jiná slova než některých čelných představitelů, že to je neuvěřitelně odporná záležitost a že to porušuje veškeré mezinárodní konvence o zacházení se zajatci. Nicméně srovnávat toto s mučením lidí v totalitních režimech podle mě nejde. Já jsem na toto téma měl besedu nedávno na jednom gymnáziu, protože Spojené státy jsou svojí podstatou demokratickým státem a ctí všechny mezinárodní dohody v této oblasti. Toto jsou excesy. A excesy nelze považovat za cosi, co stát podporuje. Myslím si, že Spojené státy se k tomu postavili způsobem, který aspoň v této chvíli se jeví jako adekvátní. To znamená, my můžeme toho velmi želet, může nám to připadat skutečně velmi ohyzné a odporné. Nicméně nemůžeme říci, že by to byly Spojené státy, které schvalují, propagují a dávají rozkazy k tomu, aby se mučili zajatci.
To určitě ne. Mě by tam zajímala jedna věc, která souvisí s politickou kulturou, k níž spíš vzhlížíme do těch jmenovaných zemí. Když se děje něco takového, nebylo by logické a očekávatelné, že ministr obrany bude alespoň zvažovat rezignaci. Byť to byl exces. Když jednou v jednom státě spadl most, odstoupil ministr dopravy. Když utekl Ditru, odstoupil ministr spravedlnosti.
No, já si myslím, že z hlediska našeho by to bylo logické a patrně i u nás v poměrech takových poměrech, kdy neradi ministři odstupují ze svých funkcí, by k něčemu takového patrně došlo. Faktem, že ten americký prezidentský systém je stavěn trochu jinak a má nesmírné slovo prezident k tomu, kdo bude členem vlády, nebude členem vlády. Je to vlastně, on je tím vrcholným činitelem exekutivy ve Spojených státech a zřejmě demise ministra obrany v této chvíli z hlediska prezidenta Bushe před volbami je velmi nereálná.
Posloucháte Radioforum. V němž debatujeme s místopředsedou Senátu Janem Rumlem z Unie svobody demokratické unie. 221 552 155 a 221 552 255. Prosíme vás o 6 telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, prosíme první otázku na našeho dnešního hosta, Jana Rumla.
To jsem já, prosím.
Ano, máte slovo.
No, zase mě to přišlo jako trošku předvolební kampaň. Začali
prosím,
jste...
představíte se nám.
Jo, dostal. Ale chtěl bych říct si přímo, víte, já si myslím, že lidi nemají rádi fanatiky a farizeje, zejména když se sejdou tyto vlastnosti v jedné osobě. A tak si připomínám, a nechci připomínat to ministerské období státní občanství, kde komu přátelení s pozdějšími odhalenými podrobnostmi. Ale to vše se v pořádku. Ale moje otázka je asi taková, považuji osobně tu funkci, kterou dneska pan senátor má, místopředseda senátu, za velmi náročnou. A chtěl bych, kdyby se mohl vyjádřit, jak se mu v této souvislosti studuje, až pokud se nemýlím, dostal se potom nějak na práva, víte, v Plzni nebo...
Ano, děkujeme za otázku, hezký večer. Tady. Dobrý den.
Dobrý den, Kudera Brno. Já bych chtěl říct, že jsem volič, že jsem jako liberální orientace, volil jsem nejdřív ODA, když zmizela ze scény, tak volím Unii svobody. Ale bohužel musím říct, že mě hrozně moc mrzí, že Unie svobody nedbá na ty detaily. Prosím vás, když má tři ministry a jeden z nich si zařídí kanceláře 100 tisíce nebo byty, nebo já nevím, druhý protežuje svého kamaráda Chmelíčka, i když byl rektor Respektu jako vynikající novinář, teď i samotný Respekt ho musí, je nucen ho kritizovat. To jsou věci, které mají ohromnou jako sílu symbolu.
A vaše otázka zní?
Otázka zní, že opravdu si za to, že si za to může ta Unie svobody sama, že teda klesají preference a že dnes, co si myslí o tom, proč tak podceňuje ty detaily, ty takové ty symbolické detaily, které
děkujeme.
Snižují referenci. Děkuji.
Naslyšenou. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, jsem to už já u telefonu.
Ano, jste to už.
Výborně, děkuji, Pojtíček. Plzeň, chci jenom poznamenat, že liberál jako osobnost je jistě výborný, je to OK, ale strana liberálů je proti přirozenosti té literatury lidské. Být veden není zcela náplní liberál, a proto se ptám, není právě to důvodem neúspěchu té Unie svobody, ODI a všem, kteří se to tváří jako strana liberálů?
Děkujeme za otázku.
Prosím,
čtvrtý dotaz, prosím.
Dobrý den, Utnodorský Břeclav.
Dobrý den.
Já bych tomu snad měl jenom připomínku. Národ není tak hloupý a nezapomíná. Já si myslím, že to, co předvedla parta kolem pana Rumla v době, kdy byla u moci společně s panem Klausem, se nazývá zradou a to se vleče dál a dál a dneska za to sklízí ovoce, takže proto ty preference, které tam jsou. To je můj názor.
Děkujeme za něj. Pátý dotaz, prosím.
Haló?
Ano, máte slovo.
Haló? Kutok Havířová, prosím vás, mám prosbu na pana Rumla. Jsem v rozhlase, jo?
Jste po telefonu v rozhlase.
Ano. Prosím vás, víte, proč ta strana nemá, jako nemají lidi rádi? Pokud tam bude pan Ruml, pan Filip a Kinl, nemůžou nikdy uspět. A tam, jak už ten pán říkal z počátku, že třeba dával, jak ještě byl ministrem, pan Ruml, co všechno dělal pro to, třeba pro toho Kinského a tak, dneska, co má vláda s tím problémy, s tím majetkem jeho, prosím vás, já bych nyní, aby se za něho styděl. A druhá věc ještě,
prosím jenom jednu věc, děkuju, čeká ještě poslední telefon, když se posluchač, děkuju za toleranci. Haló, dobrý podvečer.
Dobrý večer, Karlu, já bych se chtěl pana Rumla zeptat, když tak obhajuje ty Spojené státy, jestli 700 vězňů skoro 3 roky na Kvantanámu bez statutu je taky jenom exces, jestli zvěrstva ve Vietnamu byly taky jenom z exces, jestli toto je ta vzorová demokracie, kterou máme jako vraci. To bych chtěl vědět, jako na Kubě se vězní, je to svinstvo, jako, ale jsou to vlastně zlomky toho, co způsobili Američani, jako ať ve Vietnamu, anebo dneska na Kvantanámu, jako co k tomu řekne. Děkuji.
Děkujeme za otázku, jakož i za těch 6 předchozích. Pojďme teď odpovídat postupně na jednotlivé z nich.
Funkce místopředsedy Senátu je nepochybně náročná a pan posluchače zajímalo, jak ji slaďujete se svým studiem.
Tak on tam ještě hovořil o tom, když jsem byl ministr vnitra, já jsem chtěl jenom říct jednu větu, že na to období já jsem nesmírně hrdý a považuji za nejúspěšnější období svého politického života, protože se mi podařilo přeměnit represivní orgán komunistického režimu v normální demokratický ústřední orgán státní správy a studuju výhradně na úkor svého volného času po nocích, v sobotách, v nedělích na úkor svého rodinného života, nikoliv na úkor své funkce v Senátu.
Když už jsme u té minulosti, předposlední dotaz se týká, bych tak řekl, trojice Rumel, Filip a Kühnl a tak jakési zrady, nebo tak řečené zrady, jak to nazval pan posluchač. Chcete k tomu ještě něco?
Tak já 50. bych jenom dodat? Po 50. bych chtěl říci, že v roce 98, když jsem byl předseda Unie svobody, tak měla Unie svobody výborné preference. Vy jste hovořil sám o 17%, nakonec dostala v poslanecké sněmovně necelých 9%. A ještě poté, když jsem byl další rok a půl předsedou, tak měla stabilně kolem 11% preferencí. Takže já si myslím, že pokles preferencí není spojen s mojí osobou.
Čím to je? Abych tam řekl, lepší se tak v uvozovkách ODS a opačný trend zaznamenává Unie svobody, anebo je to něčím jiným?
Já si myslím, že lidé jsou voliči ODS jsou dlouhodobě rozhodnutí volit a ty lidé, kteří volili Unii svobody, tak jsou nyní jaksi v nějakém mezi nevoliči a čekají na to, to bude Unie svobody nebo nějaká politická strana podobného typu, kdo by dokázal dobře sformulovat tu nabídku pro
tyto voliče. Tohle je možná na další a jinou debatu, ano. Protože preference občanským demokratům klesly krátce po takzvaném sarajevském atentátu značně a velmi značně, takže se zase ty nějaké ty výjimečné
Pardon, ano, to byla jenom taková, jako, že jsem
správně, říct,
že to bylo správně. Děkuji za pochvalu. Pamatuješ si to tak?
Samozřejmě, a ty 17% byly jednou podle systému, tuším, březnu 98, je to tak?
Ano, pak ty preference šly níže, ale nicméně se bohatě dostala Unie do parlamentu.
Proč Unie svobody dá tak málo na symbolické detaily? Šlo tam o úpravu kancelářského prostoru u pana ministra Němce a tak dále a tak podobně.
Tak, ono se nakonec ukázalo, že to bylo trošku jinak, nicméně já s tím
jenom trošku
posluchačem mohu souhlasit v jedné věci, že nakonec myslím, smysl života je v detailu a že na ty detaily se nikdy nesmí zapomínat, protože nakonec ty detaily si všichni nejlépe pamatují a jakékoliv vybočení v uvozovkách z nějakých jaksi morálních nároků na ty funkce lidé pociťují velice, velice komplikovaně, ale faktem je, že u některých politických stran projde úplně všechno. Tam nikomu nevadí prostě jakýkoliv vybočení, excesy a tak dále.
Například.
A tak to já nechci teď nikoho jmenovat.
Počkejte, tak vy jste řekl u některých politických stran, tak...
Víme to velmi dobře, že prostě...
Tak nevíme to všichni.
I já to nevím.
Tak všichni víme o aférách, co má komunální úrovni, které se dí ODS, to se na jejich preferencích neprojeví sebeméně, protože ta strana je nějak zapsána, ty lidé si říkají dobře, tak prostě mají tam nějaké jednotlivce, kteří třeba dělají něco nesprávného, nicméně ta strana má jaksi správný směr, správnou orientaci a toto jsou takové jakoby drobnosti, tam se na to jaksi zapomíná. U těch malých stran patrně prostě je to citlivější, protože těch viditelných lidí je méně.
Promiňte, že vám bovřím váš tuk myšlenek. Nemyslíte si, že od času opoziční smlouvy je to na té komunální úrovni také jakási dělba údělů?
Může to tak být, ale mě nerušíte tok myšlenek, to zase tak velké myšlenky nebyly, pane redaktore.
Ale ten tok byl poměrný.
To zřetelný. Pan Fojtíček, jestli si to dobře pamatuju, ten se zmínil o tom, že jste stranou liberální a že s tím mu nejde dohromady, jak si když se hovoří o tom, že by měl někdo někoho vésti.
No tak já jsem o tom celou dobu tady hovořil, že to je prostě vždycky problém lidí, kteří jsou velmi svobodomyslní a nechtějí se nechat nikým vést, ale zároveň musí představovat nějakou srozumitelnou entitu a společnost zvanou politická strana, která nějaký leadership mít musí, že takže v tomto velmi kontroverzním v těchto protimluvech prostě se pohybuje ta Unie svobody, bohužel prostě je to tak.
Byl by třeba Pavel Němec tím, kdo by se v tom dokázal orientovat a kdo by byl dobrým šéfem Unie svobody?
Já na tohle to nedokážu odpovědět, jestli Pavel Němec by byl tím člověkem, nevím, to závisí na tom spíš, jak on bude posuzován těmi lidmi, kteří ho budou volit. Já v současné době stojím prostě za Petrem Marešem.
700 vězňů na Guantanamu, jsou tam skoro 3 roky, Vietnam, také jde o excesy.
Tak to je na velmi dlouhou debatu, že
to prostě nemáme
Spojené státy prostě jsou velmocí, která chrání svoji vlastní bezpečnost a je neustále ve válce prostě
vlastní. Ukrání
a způsob konfliktu, který je v současné době v Iráku, prostě neumožňuje vyřešit ten problém s těmi zajatci. Já jen doufám, že chování k těm zajatcům bude mít nějaký konec, který bude spočívat v tom, že budou propuštěni a že se k ním budou chovat prostě všichni humánně a že nedojde k takovým extrémním jevům, jako došlo
pane
v
Rume,
případě týrání zajaců.
Nikdy jste se netajil svým antikomunismem, tak nezajímá, jestli něco očekáváte od nadcházejícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy.
Já už jich pravdu řekl, tak možná... že to řeknu nediplomaticky, ale mě ten sjezd komunistů vůbec nezajímá. Já si myslím, že tato strana prostě nepatří mezi demokratické politické strany a jestli bude mít v čele pana Grebeníčka nebo pana jiného, tak já si myslím, že to na směru té strany nic nemůže změnit, protože nikde jsem nenašel jaksi v postojích členů té politické strany ani zrničko nějaké pochybnosti o tom, že tato strana by měla ze sebou něco zásadně udělat. Faktem ale je, že ji volí daleko více lidí než Unie svobody, to je pravda.
Říká otec zakladatel Unie svobody Jan Ruml, místopředseda Senátu. Děkujeme za návštěvu Radioforu, nashledanou.
Mějte se hezky.
Od mikrofonu přeji dobrý poslech, Jan Pokorný.
A Petr Nováček.